Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Siz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan minnatdormiz. Aziz tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali siz bilan mehmondorchilik haqida biroz suhbat olib borsak. Bizning o'zbek xalqiga mehmondorchilik haqida gapirishning o'zi biroz ortiqcharoqdek tuyuladi. Chunki bizning xalqimiz qanday mehmon kutishni juda yaxshi biladi. Shunday bo'lsa-da, har bir narsaning nozik tomonlari bo'lganidek, mehmondorchilikning ham o'ziga yarasha nozik tomonlari bor ekan. Keling, suhbatimiz boshida bir savolni o'rtaga tashlasak-da, shu savolga birgalikda javob berishga harakat qilib ko'rsak. Uyga mehmon kelganda ayol kishi ular bilan birgalikda o'tirishi to'g'rimi yoki aksincha noto'g'rimi? Albatta, ayol kishi kelgan mehmonlarga xizmat qilib, choy, ovqat degan yeguliklarni tayyorlab berishi lozim. Ayniqsa, uyda kelin bor bo'lsa, bu ishlarning hammasi kelinning zimmasida bo'ladi. Mayli, hamma narsa tayyor bo'ldi ham deylik. Endi ayol kishi mehmonlar bilan birgalikda o'tirishi lozimmi degan bir muhim savol paydo bo'ladi. Shu borada bizning turli viloyatlarimizda turlicha odatlar bor ekan. Masalan, vodiy taraflarda ayol kishi umuman ko'zga ko'rinmaslikka harakat qilsa, Toshkentda ayollar ham kelgan mehmonlar oldida bemalol o'tirishi mumkin ekan. Bu yerda balki zamonaviylik borda degan do'stlarimiz ham topilar. Balki kimdir buni diniy taraflarini ko'rsatishi ham mumkin. Lekin biz shuni aytmoqchimizki, har ikkalasi ham qaysidir jihatdan to'g'ri bo'lishi mumkin. Lekin eng muhimi, oiladagi tartib-intizomga borib taqaladi. Agar oila yevropalashgan bo'lsa, bunday urf-odatlarning unchalik ahamiyati bo'lmasa kerak. Nima bo'lganda ham, har bir xonadon sohibi, ya'ni mezbon o'zlari hal qilishi lozim. Eng muhimi kelgan mehmonlarni yaxshi kutib olish va xursandchilik bilan kuzatishdir. Bunday paytlarda kimnidir zamondan orqada qolgan deb ayblash mutlaqo noto'g'ri bo'ladi. Aksincha, ularning ish yuritishidan har bir kishi o'rnak olishi mumkin. Agar inson faqat o'z fikrini to'g'ri hisoblab, shu fikrda qat'iy turib olsa, bu uning adashganligidan darakdir. Shuning uchun boshqalarning ham fikr-mulohazalarini qabul qilishni o'rganishimiz lozim. Kelgan mehmonlarga faqat ayol kishi xizmat qilishi kerakmi degan savol ham biz uchun muhim savollardan biri sanaladi. O'ylashimcha, erkak kishi ham imkon darajasida mehmonlarga xizmat qilishi mumkin. Lekin mehmonlarni yolg'iz qoldirib, xizmatga berilib ketish ham unchalik to'g'ri bo'lmaydi degan fikrimiz ham bor. Hamma narsa chegara bilan bo'lgani ma'qul. Mehmondorchilikda eng muhimi nima yeb, nima ichganimizda emas, balki mehmonlarni ochiq ko'ngillik bilan kutib olishdadir. Aziz radio tinglovchi muxlislar, yuqoridagi berilgan savollar bo'yicha sizlarning fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Siz yashayotgan viloyatlarda mehmondorchilik qay tarzda bo'ladi? Shular haqida bizga yozib yuboring. Xayr, omon bo'ling.